завтра, то з іншими претендентами на голову такий компроміс неможливий. І ось результат амбіцій і енергійності прем'єра проти Тимошенко поступово, але невпинно утворюється загальний фронт суперників. Схоже, що командувати фронтом взявся Петро Порошенко, написало інтернет-видання «Крані». До обговорення, то от власне тут є дуже цікавих багато тез, які ми продовжимо обговорювати приблизно, можливо, за 15 хвилин. А зараз до студії прийшла моя праська колега Оксана Пеленська. Я без перебільшення можу сказати, що вона суперфахівець з Чехії. Вона вже, по-перше, багато тут років живе, дуже уважно стежить за всім, що відбувається. Через те я можу вважати спокійно її експертом з проблем чеського політичного і не лише політичного життя. Оскільки нашу тему, звідки беруться оці повідомлення про можливу відставку Юлії Тимошенко, ми анонсували через призму відкритості українського суспільства, нової влади, то, звісно, я би хотів це перенести чи порівняти з чеськими реаліями, де революція відбулася дещо раніше, ніж в Україні. І, очевидно, досвід чеський був би корисний в якихось моментах для України. І ось, пані Оксано, до вас таке перше запитання, що мені приходить одразу в голову. Ось сьогодні «Українська правда» чи вчора вмістила статтю, в якій, як вона стверджує, доводить, провела власне розслідування, про те, що міністр юстиції, пан Зварич, не закінчував Колумбійського університету, що він там лише навчався 2 роки. Пройшло 1.5 дня після цієї публікації, жодного спростування пана Зварича не було. Через те ми можемо говорити про те, що, ну, не знаємо, може це спростування буде. В чеській новітній історії, пані Оксано, були якісь подібні факти? І як на це реагувало чеське суспільство?
Ну, передусім, доброго вечора. Я хотіла би сказати, верніше, розпочати з того, що немає, напевне, нічого, це стара істина, про те, що немає нічого більш явного, ніж приховане. І коли говорити про Чеську Республіку, то початок боротьби за відкритість, прозорість і політичну культуру вони розпочали, можна сказати, відразу. І я би хотіла розпочати з найголовнішого. Це закон про люстрації. Закон про люстрації був ухвалений в жовтні 1991 року і дав право чехам розрахуватися зі старими боргами. Що вони зробили? Вони, згідно з цим законом, вони заборонили приймати участь на керівних посадах людям, які співпрацювали або були співробітниками колишньої комуністичної служби державної безпеки. Перше. І друге, вони заборонили колишнім компартійним функціонерам займати ті ж самі високі державні пости. Якщо повертатись до Зварича і знайти цей місток,
З чеськими реаліями,
то він очевидний. От я думаю, що треба спочатку вислухати, все-таки почекати пару, якийсь там час, ми, думаю, будемо мати думку пана Зварича, і тоді вже говорити так чи ні. Тому що сьогодні суд вершити якось навіть і не було би на місці. Але прозорість в цьому питанні повинна бути. Цікаве дуже опитування, до речі, воно просто лягає на нинішню тему нашого обговорення. Було оприлюднене вчора. Що чехи вважають найбільшим злом? Уявіть собі, найбільшим злом у політиці чехи вважають брехню. Це сказало 90% опитуваних. Брехню щодо титулів вчених, наукових звань і так далі. Чехи дуже-дуже мають до цього, ну, я б навіть сказала, якось болісно ставляться. Вони поважають своїх докторів, своїх вчених в науці, в інститутах, і вони не хотіли би, щоб цей титул мав той, хто на це не має права.
І пригадуйте, пані Оксано, цей випадок у Міністерстві внутрішніх справ, коли один з дуже високопосадовців, заступник чи то президента поліції, чи міністра внутрішніх справ, він, журналісти десь викопали, що він не закінчував німецького вузу, як він це всюди декларував.
Зараз, до речі, подібне щось є і у випадку Станіслава Гросса, нинішнього ще поки що прем'єра, який має ось вже незабаром подати у відставку. Там теж досліджується, чи закінчив він вуз вищий, чи так. має він право на
чи він титул тільки був водієм трамваю
юридичних наук. Дуже-дуже чутливі до цього чехи. І уявіть собі, що 90% від називає оцю брехню щодо титулів і звань на першому місці, найбільше. І лише на третьому місці було злодійство. Наприклад, знову ж таки, звертаючись до чеської історії, так. до прем'єра так. чеського, він і, напевне, і весь уряд подасть у відставку через одне. Прем'єр не довів, звідкіля у нього були гроші на купівлю дуже дорогої квартири. А мова відносно, скажімо, мільйонів, от ми сьогодні чули там про мільярди, півмільярди гривень в Україні, злодійство на боці немовбито пана Вакая. А тут мова про 30 тисяч доларів.
Так,
менше
які він не зміг довести.
Менше заробляє.
І скандал величезний, причому чеське суспільство, ми були тут всі свідками, воно просто змусило прем'єр-міністра піти у відставку. Тут діялося щось неймовірне. Вони в цьому факті просто знайшли.
Маса інформації про це писали. Але так. чехи собі це право відвоювали. Поступово, звичайно. Вони захотіли знати, скільки заробляють політики. Скільки кладе до кишені своєї щомісяця.
Вони знають, скільки заробляє президент.
Так. І вони... Знають. Вони знають зарплату президента, міністрів, депутатів парламенту, голови парламенту Чеської Республіки. Вони знають все до центу. Більше того, згідно з законодавством, один раз на рік навесні мають оприлюднити свої всі прибутки, всі найвищі політичні, всі найвищі державні так. особи. І, звичайно, маючи ці дані, а вони оприлюднені, вони є на інтернеті, можна, зрештою, піти так. до... кабінету, до канцелярії уряду, і там кожний дорослий громадянин, який досягнув віку 18 літ, має право підійти до канцелярії і сказати, дайте мені, будь ласка, підписаний прем'єром листок про його прибутки.
Я хочу перевірити, за які гроші він збудував собі дачу.
Так, мають право. І тому вся, звичайно...
І якщо суми не сходяться...
Таємне стає явним відразу. І оцю прозорість в політиці, і, звичайно, право знати, дуже так. велику роль відіграли медіа, а особливо громадські канали.
Іншими словами, ми можемо говорити, що в Чехії є розвинуте громадянське суспільство. І я до Києва, пані Оксано, оскільки наші гості подумали, що ми про них забули, в жодному разі, пане Ляшко і пане... Лосів, все-таки, як ви думаєте, якщо повертатися до пана Зварича, скажіть, Зварич спростує, буде давати спростування про те, що він все-таки закінчив Колумбійський університет? Я знаю людей, які стверджують, так, він закінчив, це брехня. Чому тоді досі немає спростування Лосєва, пане Ляшко?
Я перепрошую, що мені спростовувати?
Спростування Зварича.
Спростування Зварича, звичайно.
Чому немає спростування?
Так. Чому немає і чи воно буде?
Якби про мене таке написали, і я б про це дізнався, я б негайно направив би тому, хто про це написав, копію свого диплому. Відсутність реакції Зварича можна пояснити з двох моментів. Або він не читав цей матеріал і не чув про нього, що врешті ми можемо припустити, людина там захворіла, чи десь перебуває поза межами зв'язку, і ніхто з родичів йому не повідомив. Або ці дані відповідають дійсності, і йому нічого сказати. Не виключений ще й третій варіант. Можливо, він вирішив замість того, щоб звернутися до ЗМІ, підготувати зразу позов до суду. І пише зараз позов, де докладе копію свого диплому.
Ну що ж, ми почекаємо, пане Лосів.
Мені досить вже того випадку з реекспортом нафти. Ви знаєте, мені дуже набридло, коли кілька років пан Зварич повчав нас високих стандартів західного права. А коли оця була історія з реекспортом нафти і бізнесовими інтересами його дружини, і пан Зварич нам пояснював, що в цьому немає нічого страшного, мені було навіть страшно уявити, що б зробила з паном Зваричем вільна американська преса в такому випадку. А тут в Україні все нормально, нібито так і повинно бути. Нібито оце і є виконання пана Зварича, високі західні правові стандарти. І я думаю, що пану Зваричу вже через той перший випадок давно треба подати у відставку.
І замість того, що це за міністр юстиції, який замість того, що перейматися ситуацією у тюрмах та виправних установах, де нелюдські умови поводження з ув'язненими, він переймається реекспортом нафти. Нехай Тимошенко цим займається. Вона знає, куди цю нафту гнати і як на цьому заробити.
Панове, дякую. Ми перервемося буквально на півтори хвилини для короткого інформаційного випуску і продовжимо трішки більше, ніж за хвилину. Україна не має наміру продовжувати термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на своїй території, заявив український міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Міністерство оборони України почало ротацію військових в Іраку. За даними Міноборони, сьогодні в Ірак загалом відправили понад 100 військовослужбовців, а повернулися у п'ятницю в Україну 136 солдатів. Парламент Греції відклав розгляд питання про ратифікацію Конституції Євросоюзу на наступний вівторок у центрі Парижа внаслідок пожежі у шестиповерховій будівлі готелю «Паріопера». Загинули, за останніми даними, 20 осіб, серед них є і діти, близько 50 людей травмовані. У Монако поховали князя Реньє, котрий помер 6 квітня на 82-му році життя. Сьогодні в Києві відкривається 9-й міжнародний форум «Музика молодих». Такий короткий інформаційний випуск, і ми продовжуємо «Вечірню свободу» в прямому ефірі. Наші гості – політолог Ігор Лосєв, журналіст, головний редактор часопису «Свобода» Олег Ляшко, і зі мною поруч в праській студії колега Оксана Пеленська. І я би хотів продовжити ще трішечки оцю тему відкритості. Скажіть, будь ласка, пане Лосєв, і оця справа з конфліктом, про який говорилося, і оцей конфлікт навколо непоїздки, навколо відкладення чи скасування візиту Тимошенко до Росії, на вашу думку, достатньо було відкритості?
Ну, яка вже відкритість? Я ж кажу, що в нас ще досі існують візантійські традиції, приховування від громадськості того, що відбувається у найвищих ешелонах влади. І я думаю, що справді от в цій ситуації, мені здається, що оця акція Кремля – це не тільки акція Кремля. Мені здається, що тут були співучасники у Києві. Дуже зацікавлені. І оця стара кучмівська традиція постійно залучати Росію до внутрішніх розборок в Україні, це те, до речі, за що, я думаю, зараз багато українських гетьманів в пеклі тортури витримують. От це ж саме такі речі, постійно залучати оцей зовнішній чинник до своїх дрібних з'ясувок між собою. І я думаю, що хтось в Києві посприяв такій московській акції проти пані прем'єр-міністра.
І все-таки я хотів би ще пані Оксані Паленській запитання, бо вона покине студію. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, якби от щось таке відбувалося в Чехії, оці факти, які ми зараз є свідками, те, що відбувається в Україні, якби в Чехії це відбувалося, яка була б реакція суспільства, на вашу думку?
Ну, великий скандал, по суті, переживає Чехія зараз, так що можна говорити про те, що уряд на грані відставки разом з прем'єром.
І за 30 тисяч доларів.
Так, але я думаю, що тут дуже важливо дійсно бути прозорими і говорити, якнайбільше говорити відкрито про те, що діється. Якщо би пані Тимошенко, пані прем'єр, відразу виступила або вустами свого речника сказала, що ні, я поїду або я не поїду, тому що... Або ж те саме сказав президент України, що відкладається поїздка прем'єра у зв'язку з, але від самого початку. Мабуть, не народилося б цей величезний ком пліток, чуток, правд, напівправд чи напівбрехні. Але це все належить до сфери політичної культури, її треба виборювати, за це теж треба. Це дуже важливий процес, складний процес, до нього треба йти і готуватися. Нам зараз важко, я би сказала, навіть недоцільно було б розставляти якісь оцінки роботі уряду.
Ні, ми не оцінюємо, ми просто аналізуємо, що відбувається.
Говорити кінцево, що працюють от абсолютно негативно, чи немає навіть отих 100 днів, після яких можна було би говорити про перші успіхи чи не успіхи.
Залишилося вже дуже так, мало, будемо
дуже мало
говорити
до,
і про це.
Ще десь півмісяця, там трошечки більше. Звичайно, треба говорити про це. Чим більше уряд відкритий до свого народу, якщо він справді його поважає, а про це йшлося, що ми маємо той уряд, який нарешті буде поважати народ.
Так.
Значить, якщо ми поважаємо цей народ, значить за це треба намагатися бути якмога відкритими. І ще одне, що я хотіла би сказати. Очевидно, коректність засобів масової інформації. Чехи, дійсно, вони не спускають руки з тих проблем, які так. дуже болять.
І пам'ятаєте, пані Оксано, коли прем'єр-міністр чеський говорив, коли його журналісти питають, де ви взяли гроші? Він питає, спочатку дядько дав, потім ще щось, потім це, а потім каже прем'єр-міністр, та це кампанія проти мене, вам заплатили. Журналісти, вибачте, де ви взяли гроші? Він знову почав на них, і де врешті, ви взяли гроші?
Врешті-решт, відповіді так, немає.
Биває і мусить йти в відставку. Такі чеські реалії. Ну що ж, я думаю, що Україна також до них прийде рано чи пізно. Я дякую Оксані Пеленській, моїй праській колезі. А запитання тепер до вас. До вас, пане Лосів. Скажіть, будь ласка, ви нагадали, згадали, сьогодні багато разів згадували слово «Росія». Скажіть, будь ласка, коли російський генеральний прокурор Устінов заявив за день до приїзду Юлії Тимошенко про те, що кримінальна справа проти неї не порушена, скажіть, будь ласка, чи повинен був президент, МЗС, канцелярія президента висловити якесь своє, ну, якщо не обурення, то принаймні якусь реакцію, якась реакція мала бути після цього? Чому її не було?
Реакція мала бути поза всяким сумнівом. А от чому не було? Я ж вам кажу, що оцей новий уряд, він, на превеликий жаль, зберіг певні традиції кучмізму свої діяльності. От кажуть, що не треба критикувати зараз уряд, бо ще не минуло 100 днів. Але йдеться навіть не про те, що уряд робить, а про те, як він робить, про стиль роботи цього уряду. Бо цей стиль роботи в деяких моментах дуже і дуже нагадує нашому народові до болю знайомий стиль Леоніда Кучми та його оточення. От люди хочуть побачити, що вже зовсім є новий стиль роботи влади. От, до речі, і відсутність реакції. Це те ж саме, це от кучмівська, так би мовити, меншовартість у відносинах із старшим братом. Коли будь-яка держава пристойна повинна на такі речі реагувати. Бо йдеться в даному випадку, ви розумієте, знову ж от той малоросійський комплекс. Люди при владі не розуміють, що в даному випадку принизили не особисто Юлію Тимошенко, а в її особі принизили державу Україну і всіх нас. Бо яка вона там погана чи хороша, то наша внутрішня справа.
Чи не може скластися враження, що саме українська влада стимулює російську владу, аби, зокрема, з Тимошенко поводилися так, як вона, російська влада, поводиться сьогодні, пане Ляшко?
Звичайно, може скластись враження. От Ігор каже, що люди чекають, щоб уряд продемонстрував новий стиль роботи. Справді, до уряду дуже багато претензій. Але від кого ви хочете, щоб вони демонстрували новий стиль роботи? Від романів безсмертних і інших, які вчора заявляють, що Тимошенко шахрайка, а сьогодні із відкритими щирими очима йдуть віце-прем'єром до її уряду? То хто буде демонструвати? Чи, наприклад, відсутність реакції на заяви Росії з приводу Тимошенко? Ну, добре, МЗС може не реагувати, чи канцелярія президента через вплив там Порошенка чи когось іншого. Але чому урядова прес-служба мовчить? Це показує рівень професійності тих кадрів, яких понабирала до себе Тимошенко. Тобто переважна більшість людей, які її там оточують, це прихлібателі, які які кажуть лише те, що вона хоче чути. І там мало людей, які можуть дати їй просто добру пораду. Зате багато бажаючих вилазять усякі політологи, політтехнологи, яких представляють радниками Тимошенко, на телеекрани, де починають розповідати про ті чи інші нюанси. Да ви зробіть елементарне, підкажіть Юлії Володимирівні, щоб відреагувати на московську заяву. Правильно пан Лосів каже, це приниження України, а не Тимошенко. Це моє приниження мене і мільйонів інших громадян. А наша влада мовчить, наче все нормально.
Дякую. І давайте послухаємо ще інші точки зору. Що стоїть за інформацією про можливу відставку прем'єра? Про це моя колега Марина Пирожук запитала директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова і провідного наукового співробітника Інституту світової економіки та міжнародних відносин Володимира Полохало. Спершу Вадим Карасьов говорить.
За цим стоїть підвищена напруга у нинішній владній еліти. Це, в свою чергу, очевидно, має два підґрунтя. По-перше, це підвищена активність Юлії Володимирівни у внутрішній політиці. Юлія Володимирівна в останній час стала приділяти увагу і кадровим питанням, критиці окремих губернаторів, яких є довіреними особами представників других впливових груп у владі. Ну, а друге підґрунтя – це така непроста ситуація в економіці. Українська політика, вона багато робиться більше на емоціях, аніж на інститутах та правилах. Тому ця емоційна соніфікованість, емоційність, політичні ревнощі, особливо за доступ на президента, а також у світі парламентських виборів 2006 року, які носять комплементарну інтригу, це все не може не викликати таких точок інформаційної напруги навколо фігури прем'єр-міністра, її дії та відкладеного візиту, а також чуток про відставку.
Вважає директор Інституту глобальної стратегії Вадим Карасьов. А зараз точка зору Володимира Полохала.
На мій погляд, ситуація, яка сьогодні обговорюється довкола відставки Юлії Тимошенко, а також її візиту, що не відбувся до Росії, є приштучною, є елементом певної маніпулятивної гри, певних зацікавлених політичних кіл чи осіб, як в Україні, так і в самій в Росії. Насамперед йдеться про те, що Росія не готова з точки зору своєї геополітичної філософії сприймати Україну як рівноправного партнера. Росія не спроможна визнати нові політичні реалії в Україні і сприймає українську владу як колишню опозицію. Другий момент пов'язаний з тим, що заява прокурора Устінова, звісно ж, мала прокоментуватися керівництвом МЗС і мала отримати певний офіційний коментар, чого не сталося, це засвідчує про якийсь комплекс меншовартості у українських посадовців. Є ще один момент, який пов'язаний з оточенням Віктора Ющенка. На мій погляд, є певні цікавлені особи в тому, щоб успішність такої поїздки не була значною. Йдеться про тих осіб, які часто спричиняють конфлікти всередині самої влади. Сьогодні є два політичних лідери, які мають величезний рейтинг. Це Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко. Він приблизно рівний. Ще ніколи прем'єр-міністр України не мало такої підтримки з боку суспільства. Ресурс підтримки наскільки великий, що відставка, наприклад, Юлії Тимошенко безперечно спричинила сильну політичну кризу.
Вважає провідний науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин Володимир Полохало. Моя київська колега Марина Прошук також розмовляла з представником президента Віктора Ющенка у парламенті Сергієм Соболєвим. Так ось, пан Соболєв не визнає факту існування напруження між президентом та прем'єром, однак при цьому він наголошує, що таке напруження штучно створюють окремі можновладці. Хто конкретно, а здогадайтеся, мовляв, самі. Сьогодні називалося, панове, прізвище Порошенка. Прізвище Порошенка називають практично всі засоби масової інформації, коли йдеться про конфлікт в команді Ющенка. Але, панове, скажіть, будь ласка, все-таки оцей нинішній конфлікт, якщо він існує, якщо то все-таки це боротьба за якісь нинішні там привілеї, непривілеї за владу, а чи все-таки це все робиться з прицілом на велике майбутнє. А велике майбутнє – це коли Юлія Тимошенко, як пише преса, президент України. І з цим, як знову ж таки пише преса, оточення Ющенка змиритися в жодному разі не хоче і не захоче. Чи так це, пане Лосєв?
Ну, ви знаєте, до цих захмарних висот треба ще дожити, політично дожити. І, відверто кажучи, я не знаю, хто може поручитися, що в найближчий рік не відбудеться якихось великих криз в Україні, політичних, економічних і тощо. Себто, ну, взагалі-то треба ставити перед собою такі завдання, які реально можна розв'язати найближчим часом. Але говорити зараз про якісь президентські амбіції Тимошенко, ми не знаємо, як ця влада подолає парламентські вибори 2006 року. Ще дуже і дуже зарано. І взагалі серйозний політик не може мислити такими категоріями. Те, що там написали в швейцарській газеті, ну, мене це не дивує.
А може, пане Лосєв, а може серйозний політик якраз думає і про це також? Не тільки про парламент.
Ви знаєте, можна далі про це, можна марити, можна про це. Але якщо ця влада не подолає ось цей бар'єр, то немає ніякого сенсу думати про серйозніші бар'єри, не подолавши ось цей, який буде на парламентських виборах. Бо ці вибори будуть страшні, це будуть важкі вибори. І вони, напевно, вийдуть за межі парламентських методів. І значно більше, ніж вибори президентські. І я думаю, що втручання деяких іноземних держав буде значно брутальніше, ніж на президентських виборах.
Пане Ляшко, парламентські вибори, все-таки, чи не може статися якийсь дуже серйозний сюрприз в контексті от тієї підкилимної боротьби, яка триває день і ніч? Що може статися? Яким може бути той сюрприз найбільший для вас особисто?
Для мене жодних сюрпризів в українській політиці немає. Я можу сказати вам зразу, що буде на парламентських виборах 2006 року. Ну. Запам'ятайте і після виборів.
Я вас процитую ваші слова за рік. Окей.
Так. Тимошенко, блок Тимошенко на парламентські вибори піде окремо від партії «Наша Україна». До цього її змусять всі оці події, які зараз відбуваються. І те, що сьогодні відбувається, це якраз і пов'язано з цим, що Тимошенко, вона все-таки ітиме окремо для того, щоб не втратити політичної ідентичності, щоб не розмитися в отому болоті нашої України. І крім того, її просто змушують до цього, бо ви знаєте, врага ж душат в об'яттях. Якщо вона піде між Порошенками, Безсмертними та Костенками в одному списку, то завтра вона буде ніхто. А в неї справді є певні амбіції, хоча вони не такої близької перспективи, як про це переконують президента Ющенка. І таким чином стравляють його і Тимошенко. Тому на парламентські вибори блок Тимошенко піде окремо від нашої України. І я думаю, що коли вони виграють ці вибори разом з нашою країною, вони знову між ними наступить мир і благодать, оскільки, як і під час помаранчевої революції, ні Ющенко не зможе обійтись без Тимошенко, ні Тимошенко без Ющенко, бо, знову ж таки, підкреслюю, Тимошенко – це той фактор, який допомагає сьогодні Ющенку тримати ситуацію в Україні.
Пане Ляшко, така теза дуже часто зустрічається, але я вас, пане Лосів, хотів таке запитати, часу обмаль залишилося. То може якраз Юлію Тимошенко доведуть до того, що вона врешті-решт піде сама у відставку і очолить опозицію, яку преса називає тоді, це буде справжня опозиція, і зі всіма, так би мовити, наслідками, чи може таке статися?
Ви знаєте, я трохи знаю пані Юлію, і мушу вам сказати, що не знаю, до чого її доведуть, а от те, що вона може декого довести до вельми поганого кінця, тут в мене жодних сумнівів немає. І я не заздрю тим людям, які кинули їй політичний виклик.
Зиновію, я думаю, що Тимошенко зараз в опозицію не піде. Їй це не вигідно, їй це не потрібно, і вона й далі буде працювати, бо вона прийшла не для того, щоб йти в опозицію чи не йти, а для того, щоб реалізовувати завдання, які поставила перед собою і президент. Але дуже важлива умова – це, щоб президент не йшов на поводу свого оточення, щоб ним не грали як іграшкою, коли начебто подаються під призму його інтересів, а переслідують власні. Я знову ж таки повертаюся до питання створення Національної комісії по регулюванню зв'язку. Я закликаю на цьому прикладі і на інших прикладах я закликаю президента менше слухати своє оточення і більше радитися із прем'єр-міністром, а не робити за її спиною усілякі негідні речі, мається на увазі не він, а його наближені.
Панове, я вам страшенно дякую. Часу залишилося справді вже мало, але я ще може встигну. Кажуть, що Юлію Тимошенко може очікувати доля Павла Лазаренка, в сенсі може відбуватися все так, як відбувалося з відставкою Павла Лазаренка. Чи таке можливе, пане Лосів?
Не думаю, що таке можливо. Не думаю.
Тобто, Юлія Тимошенко переграє тих, хто хоче сьогодні страсно її відставки?
Думаю, переграє із важкими тілесними ушкодженнями для тих, хто кинув їй такий виклик.
Я хотів би сподіватися, що вона я хотів би сподіватися, що вона переграє, але з приводу того, чи може бути з нею таке, як з Лазаренком, знаєте, двічі в одну річку, якщо вважати посадку Лазаренка, не входять, бо Тимошенко вже там була.
Я дуже дякую вам, панове. Я тут бракує тільки Юлії Тимошенко. Я сподіваюся, що все-таки вона знайде час колись до нас прийти. Вона обіцяла, поки що в неї часу немає. Передачу вів Зіновій Фріс. Гостями нашими були Ігор Лосів, політолог, Олег Ля...